Esta palestra titúlase Lírica galego-portuguesa, poesía dun reino. Mais agardo, de alguna maneira, que nos minutos que temos por diante poidamos chegar a percibir que foi moito máis do que iso, non? Foi a poesía dun reino, mas tamén a poesía de toda a península centro-occidental nos séculos XII e XIII. Un dos legados máis ricos que posuímos e, sen dúbida, unha das nosas épocas de maior esplendor. Tirando do fío dese esplendor, quería que nos detivésemos a modo de introducción ou ideas preliminares na concepción que na actualidade temos do período medieval. Cando desde a actualidade falamos da escola trovadoresca galego-portuguesa, insístese continuamente en que se tratou dunha época de luz, de esplendor, mas, pola contra, cando se fala do medievo e da Idade Media de xeito xeral, como época histórica e que é o período no cal se produciron as nosas cantigas, adoitamos escoitar que foi unha época de escuridade, de tebras, non? Vivimos nun momento en que, cando se menciona o termo Idade Media, son moitas as imaxes que veñen á nosa mente. Unhas teñen un carácter máis marcadamente positivo, relacionanse habitualmente co ámbito máis fantástico que todos temos en mente, de castelos, dos cabaleiros do rei Artur, ligado á materia de Bretaña, dos dragóns tamén, ¿no? Porque non, logo verémolos por aí. Esta visión, en parte, ven derivada da recreación da Idade Media que se construiu, sobre todo, no século XIX, en época romántica, e de modo especial, aínda que non únicamente, en ámbito alemán, cuxos autores enxalzaron un período que, por motivos políticos e ideolóxicos, vían como un pasado dourado, non únicamente en Alemaña, por suposto, non? É o que aconteceu, por exemplo, para entendermos esta corrente, en ámbito arquitectónico, coa reconstrucción da ciutat de Carcassona, como é a súa denominación en provenzal, Carcassonne, se o decimos a francesa, ¿no? Que tras un período de abandono moi amplo foi reconstruída precisamente no século XIX polo arquitecto Violet Ledic. Este proceso foi obxecto de múltiplas críticas, tanto contemporaneamente como con posterioridade, ¿no? Pois realmente as partes altas dos edificios, das edificacións medievais, en grande parte de Europa remataban en terraza, en plano, ¿no? Mas Violet Ledic introduciu as cúpulas e as ameas que podemos ver na imaxe, representando así esa imaxe que xa tiña triunfado na época do que foran as fortificacións medievais, ¿no? Aínda que sexa unha recreación posterior. Nesta liña vai un pouco que está a acontecer na Galiza e non só tamén, non, co auxe das celebracións medievais. Nas últimas décadas, moitas das nosas vilas celebran durante o verán unha suposta feira medieval, chamémolo así. Aínda, bueno, aquí vemos algúns cartaces das feiras últimas da Coruña e de Betanzos, non? Como sabemos, esa recreación que se pretende facer pouco ou nada ten a ver co que foron os burgos ou as vilas medievais, non? De feito, nalgúns casos xa se están a dar pasos para intentar evitar que estas feiras se desvirtúen aínda máis do que xa están, pois intentando introducir rutas ou charlas sobre os trovadores da zona, como é o caso de Betanzos, por exemplo, non? Tamén a literatura, en grande medida, as súas adaptacións cinematográficas contribuíron e contribúen a isto, non? Estou a me referir, por exemplo, o Señor dos Anéis, que ves aquí na parte esquerda, encabezado por Tolkien, medievalista, que creou o seu mundo baseándose na materia de Bretaña, ou a coñecida Xogo de Tronos, con esa imaxe paradigmática dos dragóns que tanto atrae, non? Isto está absolutamente presente a día de hoxe. Miña no tren desde a Coruña e o rapaz que viña ao meu lado estaba lendo, e moi ben, porque o estaba lendo, o Señor dos Anéis, non? Entón, viña con iso en mente, non? Pola contra, temos outra imaxe totalmente antitética en que o medieval adoita ser sinónimo de incultura, de barbarie, de atraso, non? O adxetivo medieval aplicado ao arcaico, ao caduco, como vemos nesta cita de Catherine Vincent, Na súa obra Introducción á Historia do Occidente Medieval, que é xa do ano 1995, e leo: "A nosa época non ten recato en cualificar como medieval todo aquilo que xulga arcaico e pertencente na súa opinión a un tempo xa caduco. O adxetivo adquire así un matiz pexorativo que nada ten a ver coa súa acepción máis científica. Mas quizáis a nosa época tería problemas á hora de situar con precisión o período designado por esa apelación cómoda, aínda que nada xusta, non?" Efectivamente, que período abarca a Idade Media, non? Pois nada máis e nada menos que 10 séculos, non? Un período moi amplo, amplísimo, tanto que nos últimos tempos, e sobre todo desde un punto de vista historiográfico, se está a falar de idades medias en plural, pois nin tan sequera a periodización tradicional de alta e baixa idade media é suficiente de alguna maneira para mostrar ou percibirmos desde a época actual toda a evolución que se produciu entre o século V e o XV. Debemos ter presentes como fitos fundamentais no que aquí nos atinxe que no século IX xa podemos falar da existencia de linguas romances diferentes do latín. É no século XI, cando comezan a se desenvolver as literaturas romances. No século XII, os burgos comezan a adquirir unha maior relevancia e algo máis adiante comezan a xurdir por toda Europa os estudos xerais, non? Os antecedentes das universidades. Así como dato, pois é no ano 1290, cando o rei e trovador Don Denis crea de Coimbra, que despois será trasladada a Lisboa. Mas voltando a esa valoración da Idade Media, de onde procede a visión pexorativa da época medieval? Hai 3 movementos culturais europeos que destacan por riba de todos como os principais responsables desa contaminación ideolóxica que afecta o medievo. E que son, en primeiro lugar, o Renacemento italiano, no que me centrarei un pouquiño, a Reforma Luterana e a Ilustración Francesa. Os representantes destes 3 períodos culturais non dubidaron en denigrar 1000 anos de historia, os que separa a caída do Imperio Romano de Occidente do Renacemento. Un milenio no cal, supostamente, para as persoas desta época, a humanidade tería sufrido unha auténtica debacle a todos os niveis, especialmente no ámbito cultural. De feito, a propia denominación de Idade Media insiste nisto. Obviamente, a denominación de Idade Media é, como é lógico, é unha denominación que foi fixada con posterioridade, non? Sempre se precisa pois, a distancia temporal necesaria para por nome a unha época, non? Xa veremos como denominan a actual, non? Dentro de algún tempo. Para os renacentistas, a Idade Media era un tempo intercalar entre a Antigüidade e o Renacemento, unha época en que se perde a memoria grega e latina, un tempo que os separa dos saberes clásicos, dos que eles se consideran continuadores, e de aí esta denominación. Habitualmente dice que foi Petrarca quen a fixou, mas na realidade non é exactamente así. Ese foi o primeiro, certamente, en desenvolver a idea de que despois da caída de Roma, a cultura e a humanidade levaban 1000 anos de decadencia, tanto espiritual como humanística. E nunha das súas cartas, o poeta italiano fala de 3 épocas culturais. A primeira era a Idade Gloriosa de Roma. A terceira sería unha futura era de esplendor das artes e das letras, que estaba aínda por chegar. E a segunda, iniciada no século V e que aínda continuaba no XIV, época en que viviu Petrarca, estaba situada, e cito as súas palabras en latín, in medium sordes, ou seja, no medio da miseria, da suciedade. Non? Era unha idade na cal a situación cultural para él era deplorable. Como sabemos, a ver, Petrarca estaba xa moito máis próximo do que será o pensamento do Renacemento do que na Idade Media. Non? Non vou determe, como dicía, na Reforma Luterana nin na Ilustración Francesa, pero sí quería facer aquí un pequeno inciso. Saiu recentemente un volume titulado Fémina, en Ático de los Libros, que a mí me está fascinando, saiu hai unhas poucas semanas. Non? É un volume, traducción dunha obra do inglés, dunha profesora de Oxford, que é historiadora, e que reconstrúe a Idade Media a través das mulleres, de mulleres algunhas coñecidas, non? Como Hildegarda de Bingen, e outras moi descoñecidas, non? E precisamente di que foi Lutero quen mandou as mulleres a casa, de volta, non? Antes facían vida pública, externa, non? E foi precisamente Lutero quen fixo iso. Por iso, bueno, si quería determe aí un pouquiño nesta cuestión, non? Ben, mas era esta realidade ou foi unha visión que triunfou posteriormente o propio medievo? Pois a verdade é que o segundo dos casos foi algo que triunfou posteriormente. Os autores medievais percíbense a sí mesmos como continuadores absolutos da antigüidade. Joan de Salisbury, que é un autor e educador inglés do século XII, que chegou a ser bispo de Chartres, deixou-nos unhas palabras moi esclarecedoras, moi citadas, probablemente a moitos vos soan e as coñecedes, non? Que recolle por súa vez do seu mestre Bernardo de Chartres, tedes aí o texto latino e leo a traducción para galego. Dicía Bernardo de Chartres que non somos como ananos encabalitados sobre os ombros de xigantes, e así podemos ver máis cousas e máis lonxe do que eles, mas non por termos vista máis penetrante ou posuirmos máis alta estatura, senón porque o grande tamaño dos xigantes nos eleva e sostén a unha certa altura. Curiosamente, falaba hai un tempiño cunha persoa que fai divulgación científica a través da poesía e demais, como Estíbaliz Espinosa, poeta, no? Que dicía que este texto está non o texto completo, senón a expresión sobre os ombros de xigantes, no? Está atribuída a Newton, nada máis e nada menos, procede de aquí. O texto latino témolo moi ben custodiado, non? Tamén comecei a ver por aí unha versión feminista que a mí me encanta, que é A ombros de xigantas, que empeza a circular en bolsas e demais, non? Para que vexamos que o medievo está bastante presente, non? Como dicíamos. O que quere dicir en calquera caso é que os medievais se apoian sobre o coñecemento previo para chegar máis aló, non? Temos de ter presente que o ensino na Idade Media, que se desenvolvía fundamentalmente nas escolas monacais, está baseado exactamente igual que na antigüidade, na gramática e na retórica. Estudaban, como é sabido, as denominadas artes liberais ou trivium, gramática, retórica, dialéctica, e o quadrivium, aritmética, xeometría, astronomía e música, que eran os estudos preparatorios para outras disciplinas de rango superior, como medicina, teoloxía, dereito, etc., que eran as que se estudaban nos estudos xerais, nese antecedente das universidades, non? E, desde logo, esta formación que teñan en gramática e en retórica é a base do fenómeno trovadoresco galego-portugués ou do espectáculo trovadoresco, tal e como denomina o historiador portugués Antonio Resende de Oliveira. Temos que ter moi presente que a lírica galego-portuguesa é unha poesía tremendamente culta, moi rica, moi refinada, elaborada en base a uns metros perfectos. De feito, os que nos dedicamos un pouco á edición sabemos que se o metro falla, algo hai, non? Na transmisión do texto, porque usan uns metros absolutamente perfectos. E iso exixe unha ampla formación retórica, lingüística e literaria. E, en definitiva, unha poesía de nobres, de xente que ten acceso ao coñecemento, que coñece tamén a poesía latina, tanto profana como religiosa, mas tamén a poesía popular e as culturas que convivían na península, que dun ou doutro xeito están presentes no trovadorismo galego-portugués e tamén na música. Esta poesía entronca, ademais, coa lírica en lingua romance que se compuña e se cantaba noutras cortes europeas e que tivo seu berce no mediodía francés, nas terras de Guillerme de Aquitania, o considerado o primeiro trovador, que viviu a cabalo entre o século XI e o XII, e da súa neta Leonor, raíña de Francia e de Inglaterra. Unha poesía que acabaría cultivándose no norte de Francia, a poesía dos Trouvères, en Alemanha, a poesía dos Minnesinger, e que tras a cruzada cátara seguirá a cultivarse no norte de Italia e na área catalá aragonesa. E debemos preguntarnos por que e como esta poesía, que está á vangarda de Europa, porque está á vangarda de Europa, chegou e se cultivou nos seus inicios na Galiza, no norte de Portugal, fronte ao castelán, que se impón no seu territorio como lingua de épica, de teatro, de historiografía, pero non como lingua lírica en inicio, polo menos. Non? Hai moitas razóns que non son alleas ás relacións establecidas entre Portugal e Galiza con Occitania, coa rexión de Oil, a lingua que, como sabemos, derivará no posterior francés, tamén a participación nas cruzadas, a importancia, desde logo, de Santiago, precisamente o lugar en que nos encontramos uns cantos séculos máis tarde, de Santiago como centro de peregrinación e de alta cultura do medievo, e tamén os vínculos matrimoniais das casas nobiliarias francesas e occitanas coas da Península Ibérica. Mas situemos a xénese e cronoloxía da lírica trovadoresca galego-portuguesa. Os primeiros textos conservados sitúanse por volta de 1196-1201, de maneira que a nosa lírica comeza a xestarse baixo os reinados de Fernando II e de Afonso VIII, de Galiza-León, nun período que está marcado polo poder da aristocracia galega, nomeadamente dos membros da coñecida familia dos Traba, que eran aios de reis e grandes magnates da corte, e polo poder da propia Igrexa, ben patente en Santiago de Compostela e na figura do arcebispo Xelmírez. Mas tamén no poder que, por exemplo, exercían os grandes cenobios cistercienses, que desde logo xogaron un papel fundamental, tanto no goberno do territorio, pensemos en todos os mosteiros de Ourense, da zona de Ourense, ¿no? como tamén como guías espirituais da poboación, ¿no? Ben, tras os conflitos vividos no seo da antiga Galaequia, que comprendía pues, o territorio galego, Asturias, parte da actual Castela León e o norte de Portugal, entre os reis e os diferentes señores, se unha vez independizado Portugal coa proclamación como rei de Afonso Henriques, xa no ano 1139, o reino de Galicia viviu nos séculos XII e XIII momentos de bonanza económica, que son necesarios, non nos enganemos para que haxe outro tipo de bonanzas, non? E asistía a unha auténtica explosión cultural, tanto no ámbito literario, que aquí nos ocupa, como no das artes figurativas. Traio aquí estes mapas que paso así un pouco rápido, que mostran un pouco a evolución do territorio da Galaequia, desde este momento, pasando por este, ¿no? En que Galaequia pues, vai reducindo o seu territorio. E aquí vemos pues, xa o reino como bueno, o territorio que ocupa o reino de Portugal un par de décadas despois de ser declarada a súa independencia, ¿no? Independencia declarase no ano 1139 e isto é por volta de 1157. Moi ben. Dicía que pues a raíz desa bonanza económica, non, durante os séculos XII e XIII, vívese unha explosión cultural no ámbito literario e das artes figurativas. É un exemplo paradigmático e, desde logo, o Pórtico da Gloria, da Catedral de Santiago, que foi promovido por Fernando II e concluído en 1188. Tamén os grandes mosteiros, as pequenas ermidas románicas por todo o territorio galego, logo volveremos un poquinho ás ermidas a respecto da cantiga de Amigón, e a creación da, por exemplo, da historia compostelana e do coñecido Codex Calistinus, ambos volumes en latín e que reflicten o inmenso poder de Xelmírez e de Santiago como sede de peregrinación. Este é o marco histórico en que nace e se desenvolve a nosa escola trovadoresca galego-portuguesa. E retomando esa pregunta que formulábamos antes, non? Por que esta poesía, a vangarda de Europa, chegou e se cultivou nos seus inicios na Galiza e no norte de Portugal fronte ao castelán. Mencionábamos pues, as relacións establecidas entre Portugal e Galiza coa Occitania, as cruzadas, a importancia de Santiago, os vínculos matrimoniais, ¿no? Mas estes argumentos temos de sumar os inhalados pola crítica nos últimos anos e que circunscriben o desenvolvemento desta poesía a denominada Galaequia Magna, unha nobreza poderosa, xa mencionamos a familia de Ostrava, que acolle nas súas cortes, cortes señoriais, este espectáculo trovadoresco, non? Fronte a outras cortes como a posterior de Castela ou de Portugal, que en que tiñan moitísima relevancia as cortes reais, Galiza foi sobre todo un lugar de cortes señoriais ligadas a estas familias, non? Tamén outras familias como os Sousas, os Soberosas. A familia de Ostrava temos que pensar que tivo plenos poderes no goberno do reino galego-leonés en tempos de Fernando II. E tamén en tempos de Afonso VIII, non? Reis ambos vinculados a Santiago e cuxos restos descansan no Panteón Real da propia Catedral de Santiago. Estes medios cortesáns que terían o seu ámbito de actuación na área centro-meridional de Galiza, terras como as de Asma, Lemos, Búbal e tamén a Castela Ourensá, establecerían, ademais, sólidas relacións de parentesco coas familias castelás e catalano-aragonesas, en particular con casas coñecidas na Idade Media como a de Cameiros, Lara, Urgel. Estas circunstancias, xunto coa súa presenza na corte, permitíronlles coñecer de primeira man a poesía provenzal, mantendo contacto directo cos trovadores provenzais que visitaron os círculos áulicos galego-leoneses ligados ás cortes de Afonso VII, Fernando II, Afonso VIII. Estamos a nos referir a figuras, a trovadores como provenzais como Marcabrú, Cercamón, Peire de Alverña, Guiraut de Bornell, Arnau Daniel ou Guillem Magret. Bueno, esta é unha das fotos de Afonso VIII. Guillem Magret, a que pertencen estes versos que, como vedes, están en provenzal e que parafraseo? Falan de León, non? E din, en León achei a fonte de que manan variados vestidos e ouro mesturado con prata. De feito, esta expresión de aus mesclacha bargen é unha expresión que se emprega moitísimo nos estudos provenzais, non? En relación coas primeiras xeracións de trovadores galego-portugueses, non? Si, ouro mesturado con prata. E no verán, cando fonde a neve, fai un fresco agradable, e cara ao Nadal calor, e se un vilán bebese naquela fonte, volveríase cortés e de vos modais, e os tristes e pesarosos tornanse alí alegres e gozosos, e os pobres que van alí tornanse poderosos. Unha paráfrase un pouco rápida. Ben, a escola trovadoresca galego-portuguesa foi estendéndose despois a corte do aínda infante Afonso. Estou a me referir a Afonso, futuro rei sabio, ¿no? Encargado do goberno da parte occidental do reino, foi encargado polo seu pai Fernando III desa parte occidental do reino, ¿no? A partir do ano 1230. Desde logo tivo contactos moi amplos con terras galegas, con Maceda ou Rivadavia, por exemplo, ¿no? Como podemos percibir a través das súas cantigas profanas. Cando Afonso é coroado no ano 1252, a súa corte, que terá como núcleos fundamentais Toledo e Sevilla, converterase no círculo trovadoresco por excelencia, onde se crearán tanto cantigas profanas como a extraordinaria colección de milagres e loores que conforman as cantigas de Santa María. Tras a súa morte, a actividade poética continuará nos círculos por volta da corte do seu fillo Sancho IV, se ven que nesta etapa o lugar de maior esplendor trovadoresco é, sen dúbida, Portugal, onde reina desde o ano 1279 o tamén rei trovador Don Denis, que é neto do propio Alfonso X, e o fai tras o reinado do seu pai Afonso III o Boloñés. Este esplendor e tamén a escola trovadoresca galego-portuguesa acabará co falecemento no ano 1354 do seu fillo bastardo Don Pedro, conde de Barcelos, tamén trovador, mas sobre todo mecenas e un dos posibles compiladores da nosa tradición poética. E falando precisamente de compilacións, temos de facer referencia a nosa tradición manuscrita, que en comparación con outras tradicións trovadorescas, por exemplo, como a que acabamos de facer referencia a Provenzal, pues resulta bastante pobre, desgrazadamente, ¿no? Conservamos aproximadamente 1679 cantigas profanas atribuídas a uns 153 poetas, das cales algo máis de 700 son de amor, o xénero máis representado, unhas 505 son de amigo e por volta de 430 son textos satíricos. Alén disto, o único cancioneiro contemporáneo á escola que chegou a nós é o cancioneiro da Axuda, conservado no Palacio da Axuda en Lisboa e que foi compilado entre finais do século XIII e inicios do XIV. Está incompleto, realmente, bueno, o que vedes nesta parte esquerda, que se percibe tamén aquí, é un cancioneiro que desgrazadamente está incompleto, ¿no? Mas que permite tirar moitos datos de como se conformaba un cancioneiro, como se facía un cancioneiro, ¿no? Feito falta a cor pues, nas letras capitulares que poden verse aí nesa parte, falta a cor nas miniaturas, e todas esas separacións que se perciben entre os versos é porque aí se ia colocar a notación musical das cantigas, mas non chegou a facerse, ¿no? Iso pues, para todo medievalista é así como un pouco drama, ¿no? neste sentido. Transmite 300 cantigas, todas elas do xénero de amor, dunha época previa ao rei Don Denis, porque ningunha cantiga do rei Don Denis das 137 que conservamos, nada máis e nada menos, se encontra no cancioneiro da Axuda, ¿no? Por súa parte, tanto o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa como o cancioneiro da Vaticana son apógrafos, ou seja, copias realizadas en ámbito italiano no século XVI, probablemente a partir dun único modelo ibérico. E transmítennos, respectivamente, 1600 e 1200 cantigas. Deste modo, é grazas ao humanista italiano Angelo Colocci, que mandou realizar as copias, que coñecemos a maior parte da nosa produción trovadoresca, ¿no? Se non fose realmente por estas copias, ¿no? Que son os cancioneiros da Nacional e da Vaticana, pois teríamos unha representación moi pequena do que é a Escola Trovadoresca Galego-Portuguesa. Ben, dos fragmentos menores, que son testemunhos parciais que non conteñen textos novos, compre destacar dos pergamiños moi coñecidos, ¿no? Pola súa relevancia desde diferentes perspectivas, non tanto pola cronoloxía, porque son tamén contemporáneos ao fenómeno trovadoresco, como pola súa decoración, sobre todo pola presenza da notación musical. Como dicía, a notación musical está ausente nos tres grandes cancioneiros que vimos de citar. Estes dos pergamiños son o Vindel, así coñecido por ter sido achado polo libreiro Pedro Vindel por volta de 1914, na garda interior dun exemplar do século XIV con encadernación do século XVIII do De Officiis de Cicerón. Consérvase na Morgan Library de New York e podemos velo hai uns anos no Museo do Mar de Vigo, ¿no? Contén as sete cantigas de amigo musicadas de Martín Codax. E, por último, temos o pergamiño Scharrer, así denominado tamén por ter sido achado polo estudioso norteamericano Harvey Scharrer no ano 1990 como parte da encadernación dun libro que contiña registros notariais do século XVI, consérvase no Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa, e contén neste caso as sete cantigas de amor musicadas do rei Don Denis. Como podedes percibir, a situación en que se acha o pergamiño Scharrer non é precisamente boa. De acordo, eu traballei, a miña tese de doutoramento foi precisamente sobre Don Denis, deixei aí boa parte da miña vista, e ademais hai unha circunstancia que é cando menos curiosa e desgrazada, non? Realizouse unha restauración do pergamiño Scharrer Pero a restauración fixo que o pergamiño quedase peor do que estaba anteriormente, bastante peor. Co cal, traballamos basicamente coas reproduccións, reproduccións fotográficas moi boas que foron realizadas antes da restauración. Que algo, pois, bueno, paradoxal, non? Por dicilo de alguna maneira. Ben, por que esta insistencia en que os textos están musicados? Pois porque só conservamos a música destes 14 textos profanos, 7 de amor e 7 de amigo, porque, aínda que si temos a música das Cantigas de Santa María, pois é poesía religiosa. E a súa feitura e características son moi diversas á poesía profana. Non? Neste sentido, temos de contemplar, e algo absolutamente relevante, o trovadorismo galego-portugués como unha manifestación artística plural. Por iso falamos de fenómeno trovadoresco ou de espectáculo trovadoresco, porque se conxugan o texto poético, a música, a danza e o espectáculo de maneira global. É moi relevante neste sentido que teñamos presente que hai unha asociación entre o texto poético e a música. E, como o propio nome indica, as cantigas eran textos para seren cantados na corte, señorial ou real, acompañados de instrumentos musicais tocados habitualmente por xograres e en ocasións da danza das soldadeiras. Algún día espero que a soldadeira se lle restitúa o lugar que merecen, ¿no? No fenómeno trovadoresco. E, como digo, unha manifestación artística plural, completa, ¿no? Ben, en canto xéneros, pois xa sabemos cales son, ¿no? A nosa lírica profana é unha das máis orixinais e ricas do panorama trovadoresco europeo, tanto a nivel temático como retórico e métrico, o sea, formal en todo o seu contexto. Non? Unha peculiaridade característica fundamental da nosa lírica profana é que se basea nunha máxima repetición e nunha mínima variación. Probablemente algo tivo a ver o feito de que eran textos, como acabamos de dicir, para seren cantados. E iso implicaba que tiñan que ser memorizados polos seus intérpretes, non? Con todo, este feito non restou en absoluto nada a respecto da súa cualidade e mestría compositiva, máis ben o contrario, non? Os textos adscríbense a eses tres xéneros, dous deles son amorosos, a cantiga de amor e a cantiga de amigo, e un satírico, a cantiga de escarnio e malicer. A estes teríamos que engadir pues, outros xéneros chamados históricamente xéneros menores, que unha denominación coa que eu personalmente non concordo, non? Prefiro falar ou que se fale de xéneros ou modalidades xenéricas pouco representadas. Algúnas delas están vinculadas tamén á tradición provenzal, como é o caso da tenzón, non? Ese debate poético entre dous trovadores sobre cuestións diversas, podemos dicir que unha sorte de reggae faculta, non? Ou, como me gusta a min contarles o alumnado nas aulas, sempre hai que tirar un pouco da xente, non? Para o que nos interesa, é unha sorte de antecedente do que se denomina pelexa de galos no hip-hop, no rap, non? É tal cal, realmente. Exactamente igual, non varía prácticamente nada, non? Temos tamén o pranto, ese poema en que se chora a morte dun personaxe relevante, ou a pastorela que relata o encontro e solicitude de amores por parte dun cabaleiro a unha pastora, non? Mais, vayamos á cantiga de amor, non? Que é un dos tres grandes xéneros canónicos. A cantiga de amor é o resultado do aproveitamento de elementos procedentes da tradición autóctona e da revisión e adaptación de elementos de matriz provenzal ás circunstancias histórico-culturais do occidente peninsular. Isto é, partimos do amor cortés, da fin amors, como chamaban os provenzais, que consiste na transposición das relacións sociais do sistema feudal ás relacións amorosas. De maneira que o trovador serve a súa dama, a señor, como vasalo serve o señor feudal. Os motivos fundamentais da cantiga de amor son precisamente esa vasalaxe amorosa, o segredo amoroso, hai que ter en conta que a identidade da dama nunca pode ser revelado, ainda que moitas veces xa nun momento avanzado da escola trovadoresca se xogue precisamente con este tema do segredo amoroso, temos que ter presente que a Escola Trovadoresca Galego-Portuguesa dura máis dun século. Entón, chega un momento en que teñen que introducir innovación necesariamente, ¿no? Sempre partindo da tradición, mas teñen que introducir esa innovación para continuar a producir poemas, ¿no? É así de necesario. Tamén, desde logo, a louvanza hiperbólica da muller, o amor non correspondido, a coita, as súas consecuencias, e a morte de amor como consecuencia final e liberadora da propia coita. Por outra parte, a dama, a señor, como tamén acontece na poesía provenzal, é a protagonista da cantiga, mas no noso caso trátase dunha muller abstracta, incorpórea, e que nunca corresponde o amor que lle brinda o trovador. O trovador na nosa lírica é un ser bastante desgrazado, non? Podemos dicilo así, a nivel amoroso, porque nunca xamais chega a ser correspondido, non? Cal é a secuencia do proceso amoroso na cantiga de amor? É sempre esta, non? Visión da dama, namoramento e coita. Poderíamos poñer tamén a morte de amor, non? Pois que queda un pouco negativo introducir aí a morte, precisamente, que non sempre aparece, por outra parte, non? O trovador establece contacto visual a través dos seus ollos coa dama, da cal fica completamente prendado. E o amor que experimenta fíxase no seu corazón. A dama, en ningún caso, corresponderá a ese sentimento, mas o namorado ten a necesidade de a contemplar para continuar a vivir. Polo cal, en moitas ocasións, dirixe a ela o seu discurso, solicitándolle poder vela e que amose mesura ao seu respecto, poñendo como pretexto para isto a grandeza do amor que por ela sente desde o momento en que a viu, non? Desde que se produciu esa visión, así como a súa desmedida coita. As consecuencias dos seus sufrimentos son moi diversos, non? Pasan polo pranto, a loucura, a perda da fala e tantos outros, sendo o desenlace natural, como dicíamos, a morte por amor, por veces mesmo arelada polo propio suxeito lírico e solicitada de xeito vehemente a Deus, non? E temos que ter presente, non debemos esquecelo, que na Idade Media Deus é o responsable de todo canto existe e acontece. E como tal, tamén é responsable de que o trovador vexa a dama, de que fique enamorado dela e de que sufra coita. E iso está absolutamente presente na cantiga de amor, non? Gústame a este respecto citar estas liñas do especialista Vicenç Beltrán, que di: o amor nace do coñecemento da dama, das súas virtudes e beleza, e moi en particular da súa vista. De aí a importancia que se lle concede os ollos. Despois fai o seu asento no corazón, sempre co beneplácito de Deus, que creou a dama e fixo que o autor a vise e se enamorase. Está incluído nese volume da Cantiga de Amor de Xerais, que foi publicado xa no ano 1995, e fai referencia aos ollos e ao corazón, que son dous dos órganos fundamentais na cantiga de amor, que chegan a ser obxecto de personificación en moitísimos casos, como tamén o é o propio amor, non? E tanto os ollos como o corazón moitas veces chegan mesmo a se desdobrar da voz poética, como se chegasen a ser independentes, non? Feito, en moitas ocasións se nos di: os ollos choran e o trovador tamén, non? Como se fosen case iso, seres independentes, non? Vemos así como esta aplicación ás relacións amorosas do esquema social do feudalismo sitúa a muller no máis alto da pirámide social, non? Este feito, tendonos en conta que nas sociedades da época o papel da muller nas clases altas se reducía prácticamente, vuno dicir, entre aspas, a ser o repouso do guerreiro e a nai dos seus fillos, levou, desde logo, os historiadores a intentar explicar tal situación en inicio no ámbito provenzal, que é de onde nace, non? A fin amors, e o amor cortés explícase neste sentido desde a posición de privilexios que posuían as mulleres na Provenza. Grazas, en concreto, ao Código de Xustiniano do século VI, que permitía que as mulleres pudesen herdar, posuir bens e acceder a eles sen depender do seu marido, non? Que acontece? Pois que na Península Ibérica e no Occidente Peninsular a situación non é a mesma, precisamente. Non? Aquí tiñamos unha estrutura liñaxística. O poder das clases dominantes transmítese de pais a fillos para que non se degrade, para que o poder, para non perder o poder nas sucesivas divisións das herdanzas. Non? De maneira que só o fillo máis vello herda e casa. Os outros fillos, homes, estou referíndome, son educados na residencia do señor feudal do seu pai e, posteriormente, en algúns casos son armados cabaleiros, noutros casos entran a formar parte do clero e, entre tanto, e tamén entre aspas, xogan o amor cortés, non? Escollen como dama pois a esposa do seu señor ou a unha dama relevante da corte, ou xa damas inalcanzables, en calquera caso para eles, non? Emulando as actitudes do vasalo que aspira a unha recompensa amatoria. E de aí explícase a nosa cantiga de amor. Por iso nunca o trovador chega a alcanzar a correspondencia amorosa. Non é factible, non? Non se pode, non? Quero facer referencia a esta cantiga do trovador Bonifacio Calvo, por qué? Porque é un texto que proba que o galego portugués foi lingua poética de todos aqueles trovadores que circularon nun ou noutro momento polo centro occidente da península, independentemente da súa procedencia. Bonifacio Calvo, tamén chamado Bonifacio de Xénova, pois é un trovador italiano, natural desta cidade, que compuxo a maior parte da súa obra en provenzal, mas que durante o tempo pasado na Península Ibérica compuxo varias cantigas en galego portugués, esta é unha delas, unha cantiga de amor. Non? Sigo na edición, a edición de Universo Cantigas, que é o proxecto no cal eu traballo, de aí esa referencia que incluo. Non? E leo: ora non moiro nen vivo, nen sei como me vai, nen rende mi, senón a tanto que hai no meu corazón, coita de amor cual vos ora direi, tan grande que me fats perder o sen, e mía señor son non saben de ren. Non sei que fatso, nen hai de facer, nen en que ando, nen sei rende mi, senón a tanto que sofre sofrí, coita de amor cual vos quero dizer, tan grande que me fats perder o sen, e mía señor son non saben de ren. Non sei que de min nen que será, meus amigos, nen sei de mi renal, senón a tanto que eu sof a tal coita de amor cual vos eu direi xa, tan grande que me fats perder o sen, e mia señor son non saben de ren. E como vemos, pues, obviamente emprega a lingua galego-portuguesa, a pesar de ser italiano e producir a súa obra en provenzal, mas, alén diso, é perfectamente coñecedor de que a cantiga de amor está baseada en grande medida na coita de amor, nas penas do trovador por non ser correspondido. Non? E centra por completo todo este texto nesa coita de amor. Non? Vemos como a coita de amor aparece nunha situación privilexiada que no inicio do verso previo ao refrán, non? Reiterándose, coita de amor, coita de amor, coita de amor. E claro, isto é absolutamente contrario ao que caracterizaba a cansó provenzal de amor, que era o joy, non ese amor gozoso. Era un tópico que necesariamente seguía nas súas cantigas escritas en provenzal, mas que cando escribiu en galego-portugués soubo que tiña que insistir nesa coita de amor, non? Aquí, como vemos, pois a voz poética, perdido de amor, xa non sabe nada de si propio, se vive, se morre, só sabe que está louco e a súa amada non coñece os seus sentimentos, como se reitera no refrán, non? Tan grande que me fats perder o sen, a razón, e mía señor son non saben de ren, non sabe nada disto, non? Xa para acabar coa cantiga de amor, quero facer referencia ás palabras de Xosé Luís Méndez Ferrín, incluídas no que é para mí un dos grandes discursos de entrada na Real Academia Galega, sempre se fala deles, non? Pero hai algúns que son máis relevantes do que outros, e para mí este é un deles, non? Foi no ano 2000 e titulouse A poesía medieval galega vista desde os relances derradeiros do século XX. Di: pobres das cantigas de amor, tantos e tantos anos situadas nun segundo lugar nas preferencias dos lectores contemporáneos. Se como así, elas son moito máis interesantes do que soe sospeitarse e máis autónomas. son demais autónomas, desde logo, a respecto da lírica provenzal. Moitas veces falase da débeda dunha para coa outra, non? Hai moitas semellanzas, mas desde logo tamén hai moitísimas diferenzas, non? Isto tamén fai referencia un pouco a como foi interpretada a Cantiga de Amor cando comenzaron os estudos sobre a literatura medieval galego-portuguesa no século XIX. Non? A propia Carolina Micaelis de Vasconcelos di na súa edición do Cancioneiro da Axuda o aborrecidas que son as Cantigas de Amor. Non? Cando realmente as Cantigas de Amor conteñen tal cantidade de retórica e de mestría en toda a súa facción formal e de motivos que, claro, visto desde hoxendía, pois temos outra perspectiva, non? Tamén ten a ver un pouco coa orde das propias cantigas, porque eu cando estudei na escola dicíanme, os xéneros canónicos son cantiga de amigo, cantiga de amor e cantiga de escarnio e maldicer. Non sei, creo que por media de idade aquí probablemente tamén se estudou así. Sempre lles pregunto aos meus alumnos que son máis novos, non? É o que ten ser docente, que o alumnado sempre máis novo, non? Curiosamente, moitos deles seguen dicindo iso, cantiga de amigo, cantiga de amor, cantiga de escarnio e maldicer. Mas, desde logo, temos que iniciar pola cantiga de amor, non? Na altura en que se desenvolveu a escola trovadoresca, a cantiga de amor era considerado o xénero trovadoresco por excelencia, tal como amosa a súa primacía na organización tripartita dos cancioneiros. Aparece en primeiro lugar a cantiga de amor, non? É tamén o xénero máis representado, máis de 700 cantigas, entre outras cuestións, non? Pasemos entón a esa cantiga de amigo. O xénero nace da asociación dun xénero pretrovadoresco que podería enmarcarse na que se denomina canción de muller, de raíces moi antigas en toda Europa, mas non só, porque tamén está presente en boa parte das literaturas orientais, que moitas veces pensamos que hai moitísimas diferenzas, mas tamén hai semellanzas neste caso, non? Dese xénero pretrovadoresco e de onde se tira pois o paralelismo, o leixaprén, non? Nesas cantigas de carácter máis popularizante. Mais está unido cos principios da lírica cortés, por suposto, non? É outro dos xéneros amorosos da escola trovadoresca e defínese moitas veces en oposición á cantiga de amor. Fronte a ela, temos unha voz poética feminina, a amiga, unha muller nova, unha dona virgo, non? O seu núcleo temático ben definido polo amor, neste caso pode ser correspondido, afortunadamente, non? Falase cando é correspondido de concordia amorosa, ou pode ser tamén un amor infeliz, non? Cando é un amor infeliz, habitualmente débese a que o amigo está ausente, porque está lonxe, porque está servindo o rei. Pode haber tamén unha traizón pola súa parte, non? E tamén temos o papel que xerce a nai da amiga, non? Esa nai que se opón ao encontro entre ambos e a que se chega a producir esa concordia amorosa, non? Normalmente a amiga a que relata as súas vivencias, os seus sentimentos, a través dun monólogo ou a través dun diálogo coas amigas, coas irmáns, coa nai, e tamén con elementos da natureza que sí están moi presentes na cantiga de amigo, non? Os cervos do monte, o vento, as flores, do verde pino, as ondas do mar e tantos outros. Natureza que, ademais, adoita estar cargada simbolicamente e tinxe de erotismo os poemas, non? Non todos, o que lle digo alumnado, non porque haxa mar hai erotismo, non? Mas moitos deles sí, non? Quero introducir aquí, a modo de exemplificación, unha cantiga de Romaría, porque unha tipoloxía dentro da cantiga de Amigo, que é absolutamente exclusiva do cancioneiro de xograres galegos. Estamos a falar do Reino da Galiza, non? E todas elas fan referencia a ermidas ou santuarios da xeografía galega, nunca da portuguesa. As cantigas de romaría son composicións en que o acto relixioso da romaxe tomado como pretexto para encontro entre amiga e amigo nese escenario concreto, nunha ermida ou nunha capela a que a muller acode para facer oración, para lle pedir o santo que se produza a xuntanza co seu amigo ou que se solucione o problema que haxa entre eles, non? Esta, non sei como hemos de tempo a todo isto.
Un pouco xustos, pero bueno.
Xustos.
Mientras
vale, entón, vou,
os corpos
vou
aguante.
Ir abreviando. Esta cantiga é unha cantiga de Nuno Treets, o seu cancioneiro está composto por catro cantigas, todas elas de romaría, que ademais están relacionadas entre sí, pódese facer unha lectura seriada. Esta é a primeira delas, que podedes ler, eu podo facervos unha paráfrase para ir un pouco máis rápido, di na primeira estrofa: desde que marchastes de aquí, meu amigo, para a miña dor, sufrín tanta coita desde ese instante, canto agora vos vou dicir. Desde ese momento, os meus ollos non fixeron máis que chorar, nin tampouco quixo meu corazón que fixesen outra cousa que non sexa chorar. Na segunda estrofa di: e desde que sen vos quedei, nin tan sequera souben que facer, e fiquei moi triste por iso e con grande dor e pesar. Reitérase o refrán, e por último di: e fun facer oración a San Clemenzo, que é a ermida, non? E non vos vin, e desde ese instante, meu amigo, aconteceu o seguinte, reitera que os seus ollos non fixeron máis que chorar, non? Van aparecendo estes elementos a que fixemos referencia antes, non? Os ollos, o chorar dos ollos, o corazón, etc. Non me vou deter nesta cantiga, pasamos á cantiga de escarnio, vou na deixar aí. A cantiga de escarnio Malicer está emparentada co Sirventes Occitano. Son composicións dominadas polo humor, pola parodia, que toma como argumento determinadas circunstancias, acontecementos do momento, da época, e que van normalmente dirixidas a individuos concretos, non? Caracterizanse pola súa liberdade expresiva, por ser un espello da realidade, polo seu valor histórico, sociolóxico, non? E hai moi diversos tipos, non? Eu vou determe nunha que pois é un texto moi explícito de Fernando Esquío, moi coñecido tamén, non? Que di: a vos, dona Abadesa, de min, do Fernández Quío, estas doas vos envío, porque sei que sodes esa dona que as merecedes, cuatro carallos franceses e dous a prioresa. Pois sodes, amiga miña, non quera custa catar, quereus vos xa esto dar, ca non teño alta en axiña, cuatro carallos de mesa que me deu unha burguesa, dous e dous en a baíña. Moi ben vos semellarán, case quer levan cordoes, caseños pares de colloens, agora vos los darán. Cuatro carallos asnaes, enmangados en coraes, con que talledes o pan. Pois o que lle está regalando o trovador Fernando Esquío a Abadesa son consoladores, catro consoladores, non? Ademais di que teñen un tamaño amplo, non? As naves, non? E que van, pois, di dous e dous en a baíña, pois que están envoltos de alguna maneira nun estoxo, non? Poñovos esa ilustración que non é da nosa lírica profana, mas que, como vedes, representa, debía ser algo bastante habitual, non? Vese que os conventos non eran exactamente os que temos agora, non? E vemos, pois, un home regalándolle, pois, como neste caso, un carallo francés a unha abadesa, non? Ou unha muller, polo menos, que é freira. Non sabemos moito máis, non? Ben, xa para acabar, por último, e dado que estamos en Compostela, non podemos findar sen introducir unha cantiga que faga referencia a Santiago, non? Non sabemos se nas rúas de Santiago pois se escoitarían ecos destes poemas, que si se cantaron na corte de Alfonso X e tamén na de Sancho IV. De feito, un dos seus trovadores, Pai Gómez Chariño, señor de Rianxo, evocaría o propio apóstolo nunha das súas cantigas de amigo, en que salude o regreso do amigo por mar desde Xaén, onde foron frecuentes as operacións militares nesta época, non? E di: ai Santiago, padrón sabido, vos me adugades o meu amigo. Sobre mar ven quen flores de amor ten, mirarei madre as torres de Xeén. Ai Santiago, padrón probado, vos me adugades o meu amado. Sobre mar ven quen flores de amor ten, mirarei madre as torres de Xeén. E isto todo. Moitas grazas.
Pues moitísimas grazas, Leticia, por esta palestra tan ilustrativa e digamos que fixeches un bon resumo do que foi a lírica galego-portuguesa e tamén digamos o seu marco histórico, non? Dentro do cadro histórico do Reino da Galiza. Entón, agora, si tedes algunha pregunta...
Non ten por que ser pregunta, pois, un comentario, unha curiosidade.
En canto as cortes señoriais que ti dicías, xogaban tamén un papel relevante as mulleres dos nobres, non?
Sí.
Porque hai, por exemplo, a cantiga de Pai Soares, de Tabeirós, aquela onde están, que di en Cas Dona Maior, non? Que era Dona Maior, era a muller de dun dos Traba. Sin embargo, históricamente quedaron como escurecidas esas mulleres, non? Pero
sí.
Penso que tuveron un papel bastante relevante. A marxe de que os homens estuvesen financiando ou estuvesen por diante...
Até onde sabemos, non?
Claro.
E un pouco tamén o que dicía, o que suxería antes a respecto das soldadeiras, non? Desde logo as mulleres tiveron un papel relevante. Son o centro da cantiga de amor independentemente de que elas non falen, non? Esas mulleres das cortes tiñan que existir, non? Para que se producise esa poesía, non? Probablemente tiveron un papel moitísimo máis relevante do que podemos supoñer. Eu quero pensar que, bueno, toda a auxe dos estudos feministas tamén vai traer un pouco de luz aquí. Que pasa? Que nos separan tantos séculos e hai tanta falta de documentación que todo o que podamos dicir, pois, non deixan de ser un pouco elucubracións a priori, non? Por exemplo, non son textos literarios, pero hai moita presenza feminina nos textos notariais.
Sí, é verdade.
Entón eu quero pensar que probablemente pois as mulleres na lírica profana galego-portuguesa tiveron unha presenza e unha importancia moito maior do que podemos pensar, non? A min cústame crer, pero isto xa é unha cousa miña, non? Que as soldadeiras que acompañaban os trovadores que interpretaban os textos e que danzaban e probablemente tamén interpretaban con instrumentos non chegasen a compoñer textos. A min cústame moito crelo, a verdade, non? Mais o que sei, se cadra é como o Evanxeo de María Magdalena, non? Meternos en...
Mesmo se chegou a dicer que Martin Kodax, esta era unha teoría de dunha catedrática da Universidade de Vigo de Camiño, non?
Sí, de Camiño,
que era unha muller, realmente.
Que era unha muller.
Sin embargo, despois iso non quedou así como moi demostrado. Non?
Porque é moi difícil probalo en base aos textos, non? Mas si é certo, se facemos así como un estudo pormenorizado, cantiga de amigo, que hai algunhas que representan claramente unha... que están escritas, que se percibe claramente que están escritas por homes, quero dicir. Mendiño, a cantiga, e a muller estaba permanentemente agardando, non? Iso visto desde unha perspectiva feminina e irreal. E de feito hai cantigas en que se percibe, non? As mulleres marchan, enfadadas, asañadas, ademais. E hai outras en que non se percibe, e percíbese, pois iso, unha actitude moito máis sumisa. Claro, isto implicaría pois unha análise moi moi profunda das cantigas que agardemos, das cantigas de amigo que agardemos que algún día se faga, mas si é perceptible a través da análise dos textos, non? Unhas en que a muller ten unha actitude máis sumisa e outras en que está claramente enfadada, porque non vimos o ciclo, pero nestas cantigas de Nuno Tres, que son catro cantigas de Romaría, a amiga primeiro enfádase co amigo por non aparecer en San Clemenzo e chega a enfadarse mesmo co santo. E lle di claramente cun ton irónico que en vez de poñerlle di candeas de París, porque eran as velas que viñan de París que debían ter sona na época, pois que lles vai a poñer, que lle vai a poñer unha buxía de mala calidade, non? Unha veliña pequena, en vez de un estadal de gran tamaño, non? Entón, penso que chegaremos a ese punto en algún momento, non?
Alguna outra pregunta? Eu teño outra tamén a respecto das cantigas de escarnio e maldicer. Ti comezabas esta túa palestra dicindo que a escuridade da Idade Media, ou polo menos o descoñecemento de do que ali aconteceu, no que aqueles anos aconteceu, pois é xa un tópico, non? Que se está de alguna forma isto contradicindo agora. E quería saber, ou quería saber a túa opinión a respecto de se as cantigas de escarnio e maldicer, onde hai moitísimos alusións sexuais, era tamén eran licenzas poéticas duns señores que realmente os trovadores pois eran uns señores de familias nobres a maior parte das veces, que eran licenzas poéticas ou simplemente transmiten liberdades sexuais naquela época máis avanzadas que en séculos posteriores.
Vaya por diante que para min a Idade Media é unha época de luz, eh?
Claro, sí, sí.
Que é unha das cousas que as que quería chegar, non? Eu creo que esa liberdade sexual en base non só ás cantigas, senón a outros textos literarios e de outro tipo que conservamos, non só galego-portugueses, era real. Eu creo que era real. O que se sabe de María Valteira, por exemplo, pois dá pé a pensar que era unha muller, porque a mí me doe moito seguir vendo nos libros de texto as soldadeiras exercían a prostitución. Pois María Valteira era unha muller dunha familia bastante nobre da zona de Betanzos que de algún xeito escolleu esa vida, podía ter escollida a outra, non? Probablemente. Co cal, ela facía co seu corpo, bueno, pois o que quería, non? E iso podemos acompañalo nos textos que falan dela, tanto os que a critican como os que simplemente a menciona, non? Eu creo que esa liberdade sexual existía e que os conventos, por exemplo, pois acontecían estas cousas, non? Ou de repente, e iso vese nas cantigas de Santa María, aparecían monxas preñadas, non? Entón pedíanlle a Santa María que por favor, pois lles quitase ese problema que tiñan, non? Entón eu creo que esa realidade sexual era unha realidade, non unha licenza poética.
Sí.
Que pasa? Logo con Lutero e todas estas cousas que viñeron despois, pois fomos claro, dando pasos cara atrás nese sentido, cando menos.
A asistencia tamén de mosteiros dúplices tamén é un fenómeno moi curioso, non? Sí. Como ese mosteiros onde convivían...
Sí. Probablemente máis dos que exclusivamente femininos ou masculinos, non? Porque nas documentacións medievais que se conservan, cando son femininos, dino explícitamente, ou cando son masculinos. Cando non din nada. Entón, bueno, é unha perspectiva tamén que desde o século XXI resulta curiosa.
Alguna outra pregunta? Non sei se no chat da canal do YouTube temos alguna pregunta. Sí, claro.
Bueno, primeiro aviso. Por la palestra, que foi moi clara, como dixo Gonzalo Rechenicha, moi ben, un tema bastante amplo e tal. Se preguntar sobre unha cousa en concreto. Cando puxetes aí unha diapo sobre o proceso amoroso, o segundo estadio era o chamanchillo enamoramento. No, y bueno, no soy especialista en esto, ni en nada, ni en y pregúntame si eso, porque o trovador y a señor, a mí me es curioso que sea a señor, no llegan a enamorar. O sea, él está apasionado por ella.
Enamora él de ella.
Pues, claro, y eso, ese verbo, Úsase nos textos
sí.
que úsase verbo namorar.
Sí, sí. Tamén a ver, re...
yo,
sí.
Un falso amigo español portugués.
Sí, 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 sí. Efectivamente. Exprésase de maneira moi rápida. Realmente a través de frases totalmente estereotipadas, non? Eso apareceron desde que vos vi, ¿no? Desde o momento en que os vi, namorei. Ou pues, asentou no corazón, non? Que o que comentaba antes, non? Como un dos órganos fundamentais do proceso amoroso. Tampouco se di nada máis a maiores, non? Porque o relevante é a coita. Non, queda todo máis centrado nesa parte das penas que sofre polo amor non correspondido todo o que trae consigo, non? Pero aparece, mas é certo que está expresado a través de esas frases estereotipadas que se reiteran continuamente na liña do que dixen que a nosa lírica galego-portuguesa está baseada nunha máxima repetición, en nunha mínima variación. E iso é unha das cousas que o fai tan especial, porque realmente o léxico empregado é absolutamente reducido. Non é iso percíbese. E claro, chega un punto en que é moi difícil innovar nos textos cun léxico tan pequeno, ¿no? Realmente. Non sei se respondín un poquinho.
Sí, enamorar,
sí.
Só nun sentido.
Só nun sentido.
De acordo. De ida.
De ida.
Non mete volta. Máis?
Bueno.
Máis preguntas? Non? Ben, pois antes de finalizar, varias cousas relacionadas cas cantigas tamén e co ciclo noso da lingua de Rainhas e Reis. En primeiro lugar, as próximas citas. Vale? A próxima cita está directamente relacionada cas cantigas, está directamente relacionada cun pergamiño que Leticia aquí citou, o pergamiño Vindel, de Martín Codax, porque o próximo, creo que 27 de abril, se non me engano. A ver. No, no, día 18 de abril, ás 8:30, no Riquela Club, o Club, como queirades, teremos un concerto de Laura Lamontagne e Pico Amperio, que recrean as cantigas de Amigo, pero con, digamos, con un toque de música urbana, hip-hop, música... pois, de ambiente...
Moi recomendada,
moderno,
se me permitides.
Ten en conta tamén que, bueno, esas cantigas están teñen a música e, portanto, eles recrean esa música nunha faceta máis moderna, se o queremos así, como bañaremos as ondas e demais. Non? Entón, iso tamén dá a ver que o medievo pois, non é algo que nos quede atrás e que non teña ninguna conexión co presente. Precisamente pois a restauración das cantigas medievais pois foi un motivo tamén de resurdimento da nosa literatura e mesmo da nosa lingua e que agora pois ten tamén unha traslación. Pódese facer unha lectura, non diría moderna, senón unha lectura actual, non, desas cantigas, okay. O cal nos di moito da potencia que teñen. Outra cousa é que a cooperativa Maus que nos axuda aquí ca organización das xornadas, ca logística e demais, pois tamén nos ofrece un cartafol de mulleres do medievo galego, entre elas unha citada aquí que é María Valteira. Unhas láminas moi bonitas, orixinais e cun texto por detrás. E a última cita que teremos neste ciclo, este ano, esperemos que podamos continuar outros anos, sería o día 2 de maio, ás 7:00 PM, no Castelo da Rochaforte, en Compostela, visita guiada. Nada máis, quería volver a retirar o agradecemento a Leticia. Por certo, Universo Cantigas é un proxecto de Enxada da Coruña que é unha boa base de datos e algo máis que iso tamén, onde vos podedes mergullar en todos estes textos. Por tanto, o agradecemento a Leticia, o agradecemento tamén aos amigos da Cooperativa Maus, de Xarda, que están facendo a transmisión en vivo, e de Charo López, que está facendo tamén a cobertura fotográfica. Nada máis, moitas grazas, esperamos vos no Riquela, ese día 18, a partir das 8:30, onde podemos bailar, tomar algo e... e actualizar ese legado tan importante, ese tesouro que temos na nosa lírica medieval. Nada máis e moitas gracias.